Many years ago,
saya mengamati kehancuran hati yang menjadi tragedi. Satu pasangan muda mendekati kelahiran anak pertama mereka. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kegembiraan untuk pengalaman ini. Pada saat kelahiran, komplikasi muncul dan bayinya meninggal. Kehancuran hati berubah menjadi kesedihan. Kesedihan menjadi amarah. Amarah menjadi mempersalahkan. Dan mempersalahkan menjadi pembalasan dendam terhadap dokter yang mereka anggap bertanggung jawab. Orang tua dan keluarga lainnya menjadi terlibat, berupaya bersama untuk merusak reputasi si dokter. Sewaktu minggu dan kemudian bulan, penuh kebencian memuaskan keluarga itu, kepahitan mereka ditujukan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Dia membiarkan ini terjadi? Mereka menolak upaya dari para anggota gereja yang secara rohani menghibur mereka dan pada saatnya menjauhkan diri mereka dari gereja. Empat generasi dari keluarga itu telah terpengaruh. Dahulunya ada iman dan pengabdian kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi kegiatan rohani oleh keluarga ini selama beberapa dekade. Dalam keadaan hidup yang paling sulit, hanya ada satu sumber kedamaian. Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya dengan undangan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Ayah saya kembali ke kepulauan itu untuk mandiri secara profesional membangun keluarganya. Orang dan adik perempuannya tinggal di Salt Lake City. Dia menikah dan 4 tahun kemudian dia mengandung. Ada sesuatu yang sangat khusus bagi orang tua untuk menantikan seorang putri yang akan melahirkan untuk pertama kali. Tak seorang pun tahu bahwa dia mengandung anak kembar. Sayang sekali dia dan dua kembarnya semua meninggal dunia. Kakek nenek saya sangat sedih. Meskipun demikian, kesedihan mereka segera memalingkan mereka kepada Tuhan dan korban tebusannya. Tanpa mengungkit-ungkit mengenai mengapa hal ini bisa terjadi, mereka mengupayakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mereka tidak pernah memiliki harta kekayaan atau memegang jabatan tinggi di dalam gereja. Mereka hanyalah orang suci yang berbakti. Setelah pensiun, mereka pindah ke Hawaii untuk tinggal bersama satu-satunya keturunan mereka. Mereka mengasihi keluarga mereka, melayani di gereja, dan paling menghargai waktu 20 tahun sebagai pekerja tata cara di Bait Suci. Mereka tidak suka untuk berpisah dan tidak suka membicara tentang siapa yang akan meninggal terlebih dahulu. Mendekati hari ulang tahun mereka ke-90 dan setelah pernikahan selama 65 tahun, mereka meninggal dunia di dalam jam yang saling berdekatan. Sebagai uskup mereka, saya memimpin pemakaman mereka berdua. Kesetiaan kakak Art dan nenek Lou sekarang telah memengaruhi 4 generasi berikutnya. Hal itu memengaruhi putra mereka, ayah saya dan ibu saya. Ketika putri orang tua saya sendiri, anak bungsu mereka, meninggal dunia karena komplikasi yang disebabkan oleh persalinan, pada usia 34 tahun, dia meninggal dunia 10 hari setelah persalinan. Dia meninggalkan 4 anak, yang berusia antara 10 hari hingga 8 tahun. Dengan teladan yang telah mereka lihat pada generasi sebelumnya, orang tua saya tanpa keraguan berpaling kepada Tuhan untuk penghiburan. Di seluruh dunia, ada sukacita besar dan rasa sakit yang hebat. Keduanya adalah bagian dari rencana. Tanpa yang satu, kita tidak dapat mengenal yang lain. Manusia ada supaya mereka boleh bersukacita dan Karena perlu kiranya bahwa ada, harus ada suatu pertentangan dalam segala hal, tidaklah bertentangan, itu saling melengkapi. Dalam mengembarakan apa yang dia rasakan ketika berpaling kepada Tuhan, Alma yang muda mengatakan, jiwaku dipenuhi dengan kesukaan yang sama luar biasa seperti rasa sakitku. Beberapa orang dirindung oleh masalah besar, yang lain membiarkan masalah kecil. Simmons Ryder, pemimpin kelompok Campbell yang mengadakan pertemuan dengan Joseph Smith, digerakkan oleh pengalaman ini. Dia bergabung dengan gereja. Nanti dia ditabiskan dan dipanggil untuk melayani misi. Meskipun demikian, dalam surat panggilannya dari Presidensi Utama untuk berkhotbah, namanya salah eja dengan satu huruf. Nama belakangnya ditulis R-I-D-A-R, bukan yang seharusnya R-Y-D-A-R. Hal ini menyebabkan dia mempertanyakan panggilannya. Dia memilih untuk tidak pergi ke misi dan menghilang yang segera menuntun pada kebencian yang hebat terhadap Joseph dan gereja. Pada malam hari, ketika Joseph Smith dan Sidney Rigdon direnggut dari rumah John Johnson oleh gerombolan perusuh, serta dilumuri dengan ter dan ditempeli dengan bulu ayam, sebuah suara terdengar berteriak, Simmons, Simmons, di mana timbatannya? Dalam waktu 10 bulan, Simmons Ryder berubah dari orang insaf yang penuh semangat menjadi pemimpin gerombolan perusuh, hanya karena nama salah eja. Nabi Joseph Smith memberikan suara pola untuk mengenai pertentangan. Diwahyukan kepada dia saat di dalam penjara Liberty dengan keadaan yang sangat buruk adalah arahan ilahi ini, yang sebagian adalah uraian dari kehidupan Joseph untuk hal itu. Bila orang-orang bodoh akan mencemoohkan engkau, bila engkau dipanggil untuk bertahan, menghadapi kesulitan, bila engkau dalam bahaya, bila engkau dituduh dengan segala macam tuduh palsu, bila musuhmu menyerang engkau, bila engkau akan dilempar ke dalam lubang, dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan, dan lebih daripada itu semua, tahu bahwa hal ini semua akan memberi pengalaman dan untuk kebaikan bagimu. Kemudian pernyataan itu amat dalam. Anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Ini diikuti dengan janji yang besar. Karena itu, teruskanlah jalanmu dan imamat akan tinggal bersamamu karena ikatan mereka sudah dipasang. Pada tahun-tahun berikutnya, Joseph Smith terus menanggung kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Dia menyampaikan sudut ini. Dan untuk bahaya yang harus aku lalui, hal itu hanyalah suatu hal kecil. Untuk berenang dalam air yang dalam, aku bermegah dalam kesusahan Allah. Allah telah melepaskan aku dari kesulitan itu semua. Rasa percaya dari Joseph untuk mengatasi pertentangan didasarkan pada kemampuan untuk berpaling kepada Tuhan. Jika Anda merasa telah diperlakukan tidak adil oleh siapapun, anggota keluarga, teman, anggota gereja, pemimpin gereja, rekan bisnis, atau oleh apapun, kematian orang yang dikasih, masalah kesehatan, kesulitan keuangan, perundungan, kecanduan, hadapilah masalah itu secara langsung dan dengan segenap kekuatan yang Anda miliki. Teruskanlah jalanmu. Menyerah bukanlah pilihan, dan tanpa penundaan, berpalinglah kepada Tuhan. Beriman kepadanya. Biarlah dia menanggung beban Anda. Biarkanlah kasih karunia meringankan beban Anda. Kita dijanjikan bahwa kita tidak akan menderita sesuatu macam kesesaran apapun, kecuali kesesaran itu tertelan di dalam kesukaan tentang Kristus. Jangan pernah keadaan duniawi melumpuhkan Anda secara rohani. Don teladanya terbesar korban tebus menuntut Yesus untuk turun ke bawah segala hal dan menanggung segala derita semua manusia. Dengan demikian, kita memahami korban tebusan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengatasi dosa. Yang terbesar dari segala pencapaian duniawi, Jerusalem berkuasa untuk memenuhi janji ini. Jika kamu mau kembali kepada Tuhan dengan maksud sepenuh hati dan menaruh kepercayaan kepadanya dan melayaninya, jika kamu melakukan ini, ia akan membebaskan kamu dari perbudakan. Sewaktu kita memperingati Paskah ini, marilah kita berpaling kepada Tuhan, bintang timur yang gilang gemilang kita. Saya bersaksi dia selama akan menerangi jalan kebenaran dan hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.